Keep Clear Adaatlı Radio. Eyniňize saglyk hormatly dinleýijiler. Prawda studiýada süýgülen men ýogşan anlar bar. Hepdäniň jem programmamy dinleýärsiňiz. Bu hepdäniň esas temalary Özbegistanyň prezidenti Islam Kerimow ýurdun garaşsyzlyk gaýramynyň öňü sirasyna beýnesine gan inip hassahana düşmek we aradan çykmagy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Germaniýa sapar edip German kansler Angela Merkel we beýlek resmiýetler biznes köýkeler bilen duşmagy. Berlin Türkmenistanyň adam hukuklary meselesini gozgap öz ykdysady wakytlaryny ýerlemegi. Türkmen türmelerini zorlukly ýitirmedilmeleriň besedilmegi we beýlek barada boldy. Şeýlede bu hepde Berlin Berdimuhammedow işçek suwuny hem ýany bilen alyp bardy diýen atlan çap edilen foto sergiýimiz Özbegistanyň prezidentiniň beýnesine gan indi. Bu arada yerli telewizionda nähil gepleşik taýýarlady atly sosial wideomuz köp tomoşaçy çekdi. Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleýijiler, habarlardan ma'lum bolşy ýaly, bu hepdäniň esas temasy Özbegistanyň prezidenti Islam Kerimow beýnesine gan inmegi sebäpli hassahana ýerleşdirilmegi we soňra aradan çykmagy bilen baglanşykly boldy. Özbegistanyň döwlet telewizionyny 2-nji sentýabrda ýogrun nugaýdylan prezident Islam Kerimow milli waýdak örtülen tawdynyň Daşkentden alınıp gaýdylandan biraz soň Samarkandyň halkara aeroportuna getirilişini görkezdi. Kerimow ayal Tatyana we onuň kiçik gyzy Lola Tillayewa Kerimow tabydyň ýygnan ýörüdi. Müňlerçe adam köçeleriň arasynda Kerimow jesediniň uçur meýdanynyň şäheriň içi bilen getirilýän ýolunyň oýuny hatara düdürli. Döwlet telewizionyny Samarkandy Kerimow dogduk mekanyny wagtlanyrdy. Kerimow tabydy ýüklenen maşin kerweni bir adam Daşkentiň esas köçesinde hem hatara duran adamlaryň öňünden geçip gaýdypdy. Ýaş tutýanlaryň köpüsi gözleri ýaşly merhumyň göwlegçi kerweniniň öňüne gül çemenlerini düşödi. Rus habar teröristler Samarkanddaky resmiýlere salgylanyp Islam Kerimow jesedini golaýdaky onumçylykda jaýlanmadan öň şäher meýdançasynda hoşlaşyk üçin goýuljakdygyny habar berdi. Özbegistanyň döwlet telewizionyny Islam Kerimow 2-nji sentýabrda Daşkent wagty bilen agşam saýat 8:55-de beýnesine gan inmegi sebäpli ýogrulanyny habar berdi. Hökümet bu habar bilen aglykda 3 günlük milli ýaz gününi eglan etdi. Olky kommunist ýolbaşy Kerimow Özbegistana 27 ýyl ýolbaşylyk etdi. Ol ýogul içerki topara we ýurdun howpsuzlyk hemde aňto uýuşlaryna daýanyp başga pikirli rehimsiz basyş astynda saklady. Häzir 30 million çemet hilatly ýurda kimin ýolbaşylyk edýändigi aýdyň däl. Özbek konstitusiýasyna laýyklykda eger prezident öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmese, parlamentiň ýokary palatasynyň başlygy prezidentlik wezipesini 3 aýlap öz sunalmaly. Özbek senatynyň başlygy Nigmatulla Yollaşow, Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Yollaşowa gynançyny beýan edip, Kerimow ölümüniň Özbegistan üçin agyr ýitgi bolanyny aýtdy. Men egine berip 30 ýyllap bilen işleşen dostumy ýitirenme gynanýaryn diýip Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew aýtdy. Orsiýet Gazagystan we olaryň goňşusy Kyrgyzstan Kerimow jaýlanyşyna gatnaşmak üçin öz prezidentlerini näle eýsem premier ministrlerini ýiberdi. Iýunda Daşkentde sapar eden Hitai prezidenti Xi Jinping Kerimow Özbegistanyň awadançylykly ösüşüne taryhy goşunlygyny we Hitai bilen gatnaşyklary ösdürenligini aýdyp, hakyky dost ýetgesine gynanç bildirdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama bu synagly porsatda Birleşen Ştatlaryň Özbegistanyň halkyna gollugyny ýene bir gezek tasdiklaýanlygyny aýtdy. Amerikan liderinin beyanatını ağrıdan çıkan avtokratı övmökten saklanırlı. Özbegistan'ın öz tarihinde tədə urbağa başlama ulen Birleşen Ştatlar Özbegistan ulen hizmattaşlığını, onun öz ihtiyarlılığını, hukupsuzluğunu, yurdun ehli rayetlerinin hukuklarını esaslanayan geleceğini ıqrarlı alyar deyip Abaşanın prezidentinin beyanatını aydılyar. Gepler Adatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, Özbegistanyň merhum prezidenti Islam Kerimow baradaky gurrunyň onuň gysgaça terjime hali döwlet dolanyş usuly baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Mikrofonny kardeşim Merdan Tarif.
Merkezi Aziýanyň iň köp ýyllatly öňkü Sowet Respublikasyna çärek asyrlap, ızgytsyzlyk bilen hökm ýöreden Özbek prezidenti Islam Kerimow 78 ýaşda aradan çykdy. Gyýdy kakasynyň beýne gan inmekden ejir çekýändigini aýdanandan 7 gün soňra Özbegistanyň döwlet telewizionyny 2-nji sentýabrda Kerimowyň giýişlik sagat 8:50-de Daşkentde ölendigini habar berdi. öňkü kommunistik partiýanyň ýolbaşçysy bolan Kerimow adam hukuklaryny giňden depelemekde aýplanýan howpsuzlyk gullugynyň goldowy Orset bilen Günwataryň arasynda geýe siýasy deň agramlygy saklamak we özüniň prezidentlik ygtyýarlylygyny dowamly giňeltmek bilen häkimeti öz gysyjyndan çykarman saklanan adam. Ol aktivistlerin aýdyşy ýaly siýasy taýdan başgaça pikirlenýänleri sistemalaryň basyp ýatyrmak, Özbegistanyň paxta meýdanlarynda mejbur zähmet, kanun goraýjy güýçleri we howpsuzlyk gullukларына adamlary urup ýenjip gynatmak bilen ýurda ýolbaşçylyk etdi. 1938-nji ýylda gadymy Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşýän Samarkand şäherinde doğulan Kerimow alan bilimi boýunça ykdysatçydy. Ol 1989-nji ýylda Sowet Respublikasy Özbegistanyň Kommunistik Partiýasynyň birinji sekretary bolmak bilen ýokary siýasy orna eýe boldy. Ýokardan berilen buyruk esasynda geçen saýlaw bilen 1990-njy ýylda sol wagtky Sowet Respublikasynyň prezidentlik ordunu eýelän Kerimow döräp gelýän döwletde we geljekki 10 ýyllyklarda Özbegistanyň siýasatyny özüniň agalyk etmegi üçin şertler döretdi. Sowet Soýuzy darap ugranda Kerimow 1991-nji ýylyň 31-nji awgustynda Özbegistanyň garaşsyzlygyny eglan etdi. Şeýdip ýurtda geçen ilkinji prezidentlik saýlawyny gazandy. Onuň 25 ýyllykda her gezeginde seslerin 90% çemesini alyp, täzeden prezidentligi saýlanmagyny Günwatarny erkin, näde adalatly diýip ikrar etdi. Onuň 2 gezekden artyk saýlanmagy hem jedellere getirdi. Sebäbi Özbegistanyň konstitusiýasy boýunça prezidentiň 2 möhletden artyk iş başynda bolmagy gadagan. Mekir siýasy oýunçy Kerimow ýaňy garaşsyzlygy çykan Özbegistanda şübheli referendumlardan peýdalanmak, siýasy oppozisiýany ziýansyzlandyrmak, tanqidi mediýany ýok edip, mümkin bäsdeşlerini bir gyra itmek bilen öz güýç gudratyny puhtalandyrdy. Kerimowyň döwründe tutsoo dilen adamlaryň gynalmagynyň adaty dady öwrülendigi aýdylyp, Özbegistanyň sud sistemasy häälisinde diýen ýaly halkara hukuk guramalary tarapyndan tanqide uçurady. Käbir adamlar Kerimowy özüniň rehimsiz howpsuzlyk çäherlerini aklama üçin islamçylykdan awanyan howpy bahana edýänlikde aýpladylar. 1999-njy we 2004-njy ýyllarda partlan bombalardan we Özbegistanyň Islamçy hereketiniň 1999-njy we 2000-njy ýyllarda ýurda duýdansyz çözmegindän soňra Islamçy toparlara zawunluk bilen basyş edildi. Ýurdun gündogurunda ýerleşýän Andijan şäherinde 2005-nji ýylyň maýynda turan uly protestler we garym gatymly howpsuzlyk güýçleri tarapyndan rehimsizlik bilen basylyp ýatyrldy. Ýüzlerçe adamyň ölendigi habar berildi. Kerimow bu gyrgynçylyk barada halkara gurumlar tarapyndan barra geçirilmegine ýol bermeýän turgunmalaryň ýurtdaşynda türgünleşdirilen islamçy militantlar tarapyndan tutuşdurylandygyny aýtdy. Öňkü Sowet Soýuzynyň sebitdäki ähli respublikalary, şeýle hem Owanistan bilen terhetdeş Özbegistan, Merkezi Aziýada iň uly ýaraglyk güýçlere eýe we iň köp ýylatly ýurt bolup durýar. Galyp ertede ol aşy köp newit gaz çeşmesiniň üstünde otyr.
Hormatly dinleýijiler, kardeşim Merdan Sarýew dinlediňiz. Interfaks habar gurluğu diplomatik çeşmelere sallanıp Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedow 3-nji sentýabrda Samarkandda Islam Kerimow'un zaýlanyş tabarasynda gatnaşjakdygyny habar berýär. Türkmen lideriniň şu ýagdaýy täwäpli 3-nji 4-nji sentýabrda Kyrgyzstana planlaşdyrylan saparynyň goý bolsuny edilenini aýdylýar. Emma Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew Türkmen mediýasyna goňşy Özbegistandaky waka barada hiç bir maglumatyň berilmeýändigini aýdýar. Eýhem Islam Kerimow Özbegistana ýolbaşçylyk eden ýyllaryna türkmen özbek gatnaşyklary nähil boldy. Bu arada biz Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk. Aman Murat, Türkmenistanyň Özbegistanyň prezidenti Islam Kerimow aradan çykanyna barada kabar adamlarda nähil pikir garaýşlar döretdi.
Umumayla komşu devletin devlet yol başkı olur adımlarda laikada yasın nefille belli dereceler kıynaştı onu görüttü onu belirlemedi yazdı komşu devletin başkanının prezidentinin ağrıdan çıkarlığı hakkında çok memnun oldum Türkmenistan'ın havar verişleri işleri döndüler. Hiç bir havar, hatta Suudi'nin birinci yarımında da hiç bir havar verilmedi. Yani onun için Avrupa'nın yine ayrının televizyonu konuşa geldiler, radyo etmesini dinleyenler, sorumluluk bildiler. Son bir saat 11'ler sorumluluğunda Aşkabad'ın ihraf kusurları prezidentin aeroportu etkiyerli usulü yakınlığı onun adımdır. Sonun zaten çarelerini atmış mı usulü diyen yani durum verettiler, çakladılar. Yokun olmadı şu an aradın sistemler hakkında tutmun ve otunun üstüyle hiç bir haber hatir verilmedi. Yokun.
Aman Radın Nüfus'u Türkmen Özbek katnaşıklarına sin ediyen bir yazı yok mu ne fikrini daysanız? Özbekistan'ın Prezidenti İslam Kerim'in de uğruna Türkmen Özbek katnaşıkları ne ahil derecelere yetti? Ne ahil pozitif ya negatif yağdaylar bu oldu sizin fikrinizce? Kısa çaysanız.
Karim'in devlet başında boron vaktinde Türkmenistan devleti ve Özbekistan devletinin oğullar arasında bir sırsırımlı devur olur diyorum aytı o diye sebebi o köpten sağlattı. İki devlet başlarının oğulları şahsi arasındaşlarına bağlı bir sonuçluğunun ikisinin arasında şahsi arasındaşlarında sırsırımlı profesör bize konuda arasındaşlar kast yaptı. Yeni yani kaliyeti. Laika da 2002 yılın 25. Sanzır Noyavr vakalar dilerinden sonra bir yardayı yuva uzağa devam etti. Yani Türkmen tarafı Türkmenistanlılar, Özbekistan tarafından Türkmenistan tarafından iki komşu devletin katılışıklarını halk oluşturmağı ümit ediyordular. Sebebi Türkmenler bir tarihi yerler sebebi. Yani Özbekistan'ın teritoriyasının belli bir yerine Laika'da Karagalpakistan Autonom Respublikası'nın teritoriyasında Türkmenler güda kutbarlı Türkmenler kolsun oldu yaşaya gari verse de geçen aferin 30. yıllarında bay kulak duyulup kırın edilirler. Bunların ayakçadım ben umumi tarihte yaşı hayatları oraya sani dörtüne yakınlayan maskalı Neslorum Özbekistan'ın kette orgon etraflarını Sırderiyan'ın yakasını kette orgonu sürgün edilen Neslorum sebeple orunda bir hilli hasabı anlayadı Özbekistan'la Türkmen dilini akım etkiler yadı dersler vardı Türkmenistan'da da Özbek dilini akım etkiler dersler vardı Neslorum karakırlık yıllarını öz özümden yapkarlıyım ben bu meselesi elbette zahit edilmesin olsun İslam Karim Fıyı buna kaydedecek olamak bu iki tane devlet başkanının iki tane devletlerin yanlışlığı olacağı verse de Türkmenistan'ına Özbekistan'ın gelinlere pasport vermek meselesi ya da Özbekistan'a yakı Türkmenlere pasport vermek olur mu? Özbek rayetlerine kırar etmek meselesi bittiyse sınırımdırsın. Şunu yarat, Yurup'tan arzu edilemiyor, arzu onu sağrında atlarızı da atayım.
Aman Radın, siz Türkmen yazısı yokmanını, Özbek Türkmen katnaşıklarına gelecekte ne ahili işlerin edilmek zirur deyip hasap ediyeniz. İkağız Ardoğan'ı da etseniz.
Ardoğan'ı olan ne yapar? Önkü yıllarda karakterinin başka şehri ahırında yol verilen tevhidler, kentçilikler, yanlışlıklar aradan ayrıldı da umut olur. Bir gari verse de iki halkın tarihinin de edebiyatının, medeniyetinin, kumotunun da bitirildiği bir asırlar boyu suud edilen raddini sol asırların bir halkı doğrusul formada getirildi. Halk öğrenin büyük tarih hakkında özü halkın bu doğrusul vardı bilmeli, Türkmen halkın doğrusul vardı bilmeli. Onlar öyle ne öyle ustana bir yurt para atlanır ve diğer gari verse de şu atların doğrusul atların iyi bunu getirilmeyi arzu ediyen.
Aman Murat, bu Aşkabat'tan hepdenin zemine katnaşıp berin gurrunuz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun, işin vere başı olsun.
Gepler, Adatlı Radyat, hormatlı dinleyiciler, hepdenin zem programımız devam ettiriyoruz. Odol haber verişimde yali Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 29 Ağustos'ta Berlin'de German kansleri Angela Merkel ile gepleşik geçirdi. İki lider de uşuktan hongurulun metuot yonağında Türkmenistan ile Germaniyanın arasındaki iktisadi hizmettaşlık meseleleri, sol sahanda energi puğduğuna hizmettaşlık varada maslahat edenliklerini aittiler. Bu gepleşikler varada kardeşim Göder'in tayarlanma olmağını bilelik dedin lalin.
Gepleşiklerin devamında iqtisadi meseleler ve energiya boyunca federal ministrliginiň parlament sekretary Uwe Bekmeyer Germaniýanyň biznes jemgyýetiniň Türkmenistanyň öz iqtisadiýetiniň uğurlaryny ütkötmek we döwre laýyk ösdürmek tagallarlaryna teknologiýa we innowasiýa taýdan ýardym üçin degerli goşun goşmagy islegligini hem taýýardygyny nyktady. Diskussiýa edilen mümkinçilikler hususan da energiýa pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmek, şeýlede owa hojalygy, dokma sanagaty we nebit gaz pudagy üçin teknologiýalaryň üpçünçiligi ýaly ugurlary öz içine aldy diýilip ministrliginiň resmi maglumatynda bellendi. Şeýlede Germaniýanyň iqtisadiýet we energiýa boýunça federal ministrliginiň ýol başçysy Uwe Bekmeyer prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bilen gepleşiklerde durnukly hem amatly biznes şertleriň iki ýurdun göz öňünde tutýan iqtisady gatnaşyklaryny güýçlendirmek üçin zerur şert bolup durýanlygyny bellepdir. Kanun taýdan açyk aýdyňlygy üçin etmek, bürokratiýany çäklendirmek, döwletiň gözegçiligini çäklendirmek we biznes üçin şertleri gowlandyrmak bu urdan möhüm talaplar bolup durýar diýip ministrliginiň beýannamasynda bellendi. Germaniýanyň resmileri 29 avgustda Berlinde geçirilen türkmen-german gepleşikleriniň ählesinde adam hukuklarynyň gozgalandygyny habar berdiler. Adam hukuklary Türkmenistanda biznes etmek isleýän ähli german kompaniýalar üçin ýene bir möhüm mesele bolup durýar. Bu mesele dogrusunda parlament sekretary Bekmeyer täze konstitusiýanyň taslamasynyň ýurdun buurdan öňe güdüşlük kazanmagyna gowy mümkinçilik berýänligini aýtdy diýip Germaniýanyň iqtisadiýet we energiýa boýunça federal ministrligi Azatlyk radiosyna veren resmi cevabında etti. Diňe bir german hökümeti däl, eýse köp sanly maýy goýjylar we kompaniýalar hem uzak möhletli durnuklulygy we howpsuzlygy diňe demokratiýa kanunynyň hökmranlygy we adam hukuklaryna hormat goýmak uğurlarından öňe gidişlik kazanylan ýagdaýynda haýratynam agyr şertlerde ýetip boljakdygyny ikrar etdiler diýip ministrlik öz ýol başçysy Uwe Bekmeyeriň türkmen-german biznes forumunda aýdanlygyny habar berýär. Türkmenistanyň we Germaniýanyň arasyndaky harit dolanşygy 2015-nji ýylda 306 million dollara barabar bolupdyr.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gödelliňlediňiz. Türkmen prezidentiniň Germaniýa saparynyň öňünden hukuk goraýjy guramalar Türkmenistandaky adam hukuklary ýagdaýyny üns çekip German ýolbaşçylarynyň Resmaskowada hut şu meselede baş etmegine çağırdylar. Bu çağırış görünüşünden Berlin'de geçirilen gepleşikler mahalını Türkmenistan'daki adam hukukları meselesinin hem yeni örgede gün tertibine gelmeğine itergi verdi. Hasan'ı Berlin'de Türkmen türmelerine dasarı yurtlu sinçilerin barıp görmek meselesi olgurlu. Bu arada kardeşim Tehran'ın tayyarlan malumatını bilelikle dinleyelim.
Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Türkmenistan daşary ýurt diplomatlarynyň türkmen türmelerine barıp görmegine ruhsat bermek ähtimallygyny geňeşmäge kabul etdi diýdi. Bu barada Merkel 29 avgustda Berlinde Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen geçiren bilelikdäki metbuat konferensiýasynda şeýle diýdi.
Und das, was wir konkret besprochen hatten bezüglich der Möglichkeiten des Besuchs von Gefängnissen.
Biz daşary ýurt diplomatlarynyň Türkmenistandaky türmelere baryp görmegine ruhsat berilse, gowy boljakdygy barada geňeşdik. Prezident Berdimuhammedow bu mesele barada häzir daşary işler ministrleriniň maslahat etjekdigini wada berdi. Soňra halkara diplomatlary türmelere aýlanyp ol ýerdäki ýagdaýlara syn edip bilerler.
Im ersten Schritt auch erstmal auf Diplomaten, internationale Diplomaten und darüber werden unsere Außenminister sprechen.
Diýip Merkel aýtdy. Berdimuhammedow Merkel bilen geçiren gepleşiklerinden soň ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýy we daşary ýurt diplomatlarynyň türkmen türmelerine baryp görmek ähtimallygy barada berilen soragy şeýle jogap berdi.
Türkmenistanyň adam hukuklary barada aýdylaryna onuň milli, ýagny garaşsyz ötüşi elbetde möhüm yerli demokratik yürülgölere eýerýär. Olar şu gün kanunçuluk ulgamyny täze reformalaryň we özgörüşlükleriň diýrelgesi bolup durýar. Biziň kanunymyz hut siýasy, iqtisady we men şeýle diýerdim. Sosial ekolog hem adama münasip durmuş derecesini üpçün ediyen, beylik köp hukuklara kepil geçmegine niyetlenen.
Şeýlede ol siz maňa aýdyň, dünýäniň haýsy ýerinde, haýsy ýurtda şuňky gün her bir raýat üçin elektrik togunyň, suwun we üstesine kommunal hyzmatlarynyň muhtyjlygyny gördüňiz diýdi. Nemis resmiýetiniň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, duşanbe güni Berdimuhammedow Germaniýanyň döwlet sekretary Uwe Bekmeyer bilen hem duşdy. Германияның ықтысады меселелер ве энергия министрлігіне кечерлен дұшықты Бекмайер Түркменсанақы адам құқларына дейшілі меселелер барады, гүрін қозыды дейіп Германияның ресми сайтты. Adam hukuklaryny gorap çykşy eden Human Rights Watch guramasy Berlin'i Türkmen prezidentine yurtda hökümetiň siýasy garşydaşlaryny gidlin tutsak etmek praktikasyndan el çekmege. Adatlyk radiosynyň tutsaklykda habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyewiň azatlygy goý berilmegi we raýatlaryň yurtdan erkin çykmagynyň edenetlilikli öňüni almagy besetmek üçin basyş görkezmäge çağırdy. 25 avgusta yeredilen beyanatda dünya derecesindeki lider Merkel üçin Türkmenistan'da öz hükümeti bilen düşünüşüp bilmeyen adamların arkasını alma üçin bu bir seyrek duş eleyen mümkinçilik. Merkel Türkmenistan'da represiyanın sonuna çıkmağın zerurdu varada günü ve neticeli gepleşikleri geçirmek üçin bu mümkinçiliği sıptırmalı değerler değiller. Şeýlede beýanatda Adatlyk radiosynyň Türkmenistanda tutsak edilen ştatdan daşary habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyewiň ykbalyna üns çekilip, onun ırgı ayıplamalar esasında sud edilenli ve türme tutsoluğuna hüküm edilenli aydılyar. Merkel ve Berdimuhammedov en son kıyadık 2008-ci yılda Berlin'de duşuptular. Germania Türkmenistan'ın Avrupa Birleşiğindeki en ulu sövda hizmettaşıdır. Germania Türkmenistan'a maşin ve beyleki industriyal önümleri ekspert ediyar. Şeyle de Türkmenistan, Germania'nın Kazakistan'dan ve Özbekistan'dan son regionnaki 3. ulu sövda hizmettaşıdır.
Kardeşim, Sehra'nın dinlediniz. Hepten bizim programımız devam ettiriyoruz. Olur diğer orkun adlı halkara kampanyası, direksiz itenlerin halkara gününe kavat, Türkmen türmelerine saklanılayan ve 10 yılın uğrak vakit var, hala hali bilinmeyen onlar sadamın ikvarına yine örgedek ünsü çekti. Bu arada kardeşim, gözlerin tayarlan mağlumatını bilirikli dinleyelim.
Türkmenistan'da direksiz yeten hasaplanyan tusaqların yeni birinin yanı yakinde yoğulunluğu varada xabar verildi. Olar ediri orkuzun adli halkara kampanyasını alp bariyan adam hukuklarını qoracı qoramalar, zor bilen yitirim edilmelerin pidalarının halkara gününe qavatlap yayradan beyan namasında Türkmen türmelerinde direksiz yeten hasaplanan adamların cesetlerinin sonka aylarda qarındaşlarına berilip başlananlığına ediyar ve olarin gören gözgini yagdeyde bolunluğunu xabar veriyar. Kampanyanın qoraması Ашларынан Юрий Джебладзе Азатлык радиосына шейле диди.
Самый последний случай это Викель Дурдыев.
Иң соңку вака Викель Дурдыевнын жетеди августтун башларына карындашларына берилди. Ол 2002-жы жылдын ноябр вакалары деп атландырылган жагдайлардан соң илкинчи болуп тусук эдилендердин арасында ди. Шейле де өңкү полковник Аман Дурды Анны Сехадовнын жетеди шу жылдын февралында Karındaşlarını verilipdir. Biz näme üçin tutsaklaryň jesetleriniň karındaşlaryny berilmegine aýratyn üns berýäs? Sebäbi, bundan özel siýasy sebäplere görä tutsak edilen adamlaryň jesetleri berilmeýändi. Jesetleriň berilip barlanylmagy direksiz ýetenleriň ykbaly barada ýeketek resmi tasdiklama bolup durýar. Bu sanawdaky onlar çadymyň ykbalyny, saglygyny diňe türkmen häkimetiniň Жугап кердигини тасдиқлаяр.
Дана это означает, что власти страны несут полную непосредственную ответственность за их судьбу, за их здоровье, за их жизнь.
Деп Юрий Джебладзе айтты. Түркмен хөкүмәте юртта сиясий тусакларын жоктугун айтыр ва зор белән йетрим эдилмәләр мәсьәләсен агъзамыяр. Адам хукукларын коорыгы халыкара курамалар булса, түркмен төрмәләрендә ондар чадымын дирексез йетенлигин, оларын көпөсенең 2002 елның ноябрь айында шул вакытка президент Сапар Мурат Ниязовның заңына кат итмәгә сыйнан чык дилеп, түркмен хакимиятләре тарафыннан атландырылган вакыйларга катнашмакта айыпланып, тусак эдилен адамлар дигни беллиләр.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gözelliňlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip tutaryar. On taýýarlanmagy Pragadaq studiýadan alyp baran men ýogşuna Nurwan. Ýeneki efir duşuklarymyz üçin hoş saglykda galyň.